bojātā veidā vakar vakarā saņēmām krāvu, kurā bija vairāk nekā 100. Pasta sūtīja maisi no Lielbritānijas un aptuveni puse, jeb 63, ir bojāti tādā veidā, ka sūtījumi, kas šajos maisos atrodas, ir izmirkuši. Daļa no tiem izjukušajiem sūtījumiem var salikt kopā un saprast, kas ir adresāts. Nu, ir arī tāda atsevišķa sūtījuma, kuriem šis iepakojums ir izjucis tādā veidā, un izmircis, ka nav iespējams noteikt arī šo saņēmēju, un šo sūtījumus mēs, diemžēl, nevaram piegādāt. Tik liela apjoma situācijas noteikti nav bieži. Nu, tas, kad rudens un ziemas sezonā gadās pa kādam maisam noteikti, kad pienāk nu, samirkšana, tas ir tāds diezgan tipisks gadījums, es teiktu, bet šis ir ļoti liels apjoms. Tas noteikti nav tipiski.